Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Evropska narodna stranka pozvala na izborne i ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Turska gađala vojne baze međunarodne koalicije u Siriji. Erdogan, Zapad podržava terorističke organizacije. Sjedinjene Američke Države isporučuju napredne projektile i oružje Ukrajini. Rusija raste opasnost od sukoba s Amerikom. U ime Boga milostivog, samilosno poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Evropska narodna stranka usvojila je danas na kongresu u Rotterdamu rezoluciju kojom se poziva na donošenje izbornih i ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini sukladno odlukama međunarodnih sudova i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hitnom rezolucijom koju je podnio HDZ poziva se na brzo rješavanje pitanja izbornih reformi na sveobuhvatan način poštujući preduvjete članstva u Europskoj uniji. EPP osudio dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje i bilo kakvo neustavno secesionističko djelovanje, te su pozvali na prekid blokade institucija. Na kongresu EPP-a bio je čelnik najveće stranke bosansko-hercegovačkih Hrvata HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kao i predsjednik najveće bošnjačke stranke SDA Bakir Izetbegović. EPP je pozvao na hitnu reformu izbornog zakona u skladu s međunarodnim presudama i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uključujući ravnopravnost triju konstitutivnih naroda kao nužan preduvjet za političku stabilnost i europsku budućnost Bosne i Hercegovine, kazao je Čović. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović zahvalio se u utorak na Twitteru prijateljima i partnerima iz EPP-a jer su uvažili njihove argumente i usvojene rezolucije i prepoznali prave prioritete u Bosni i Hercegovini, te jasno značili političke aktere koji blokiraju demokratske procese i put zemlje prema Europskoj uniji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da stavovi političke grupacije koja djeluje u okviru Europskog parlamenta nisu i ne mogu biti obavezujući za Republiku Srpsku, ali je simptomatično da podržavaju politiku SDA jer su poruke koje dolaze iste. Naglasio da napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i evropsku perspektivu ne blokira Republika Srpska, nego jedine blokade dolaze od SDA koja svakodnevno šalje poruke da u Bosni i Hercegovini nema mjesta za Srbe i Hrvate, napisao je Dodik. Na šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji danas je klanjena 24. kolektivna dženaza za žrtve zločina u Zvorniku koji su počinjeni 1992. godine. Iz Gornje Kalesije se javlja naš kolega Refik Topić.
Na šehidskom mezarju memorialnog centra u Gornjoj Kalesiji danas je klanjana dženaza za tri civila bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni u etničkom čišćenju i agresiji na Bosnu i Hercegovinu sa prostora opštine Zvornik. Dženazu namaz u Gornjoj Kalesiji za tri identifikovana civila bošnjačke nacionalnosti Zvornika koji su ubijeni u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu predvodio je muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ovo je 24. kolektivna dženaza koja se klanja ubijenim civilima sa prostora općine Zvornik, a najveći dio do sada ukopanih pronađen je u masovnoj grobnici Crni vrh, u jednoj od najvećih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini.
Tu sam pronašao ja i svoje, i oca, i braću, i sve. Međutim, hoću da ovo kažem, da nam je to problem. Da mi posle 2003. godine, od tih 240 koji su odvedeni bilo potoka, koje još tražimo, i četiri, nismo našli, nije pronađen ni jedan zub od 2003.
Poruku sa današnje dženaze svim okupljenim, ali i cijelom svijetu, pročitala je Nida Selimović-Mehinović, koja je kazala da joj je u Zvorniku ubijeno 24 članova uže porodice, a za našu televiziju je kazala još i to da je mir, suživot i pomirenje moguće, samo ako se zločinci kazne i zadovolji pravda.
Ostat bez oca, djeda, amidža, amidžića, sve što je bilo muško, oni su ubili. O, zbog čega su ubili? Zbog toga što se drugačije zovu. Znate što mi najteže pada? Dvoje djece ja imam. I dovesti tu djecu ovdje. I objasniti maksulima šta se desilo, a ne stvarati mržnju da bi mogli nastaviti dalje. Ono što tražimo je da se zločinci kazni, da ne svrstavamo sve u isti koš i da gledamo da nisu svi isti. Da ima i tamo dobri ljudi i oni koji ne podržavaju ovo.
Danas se navršava i 30 godina od monstruoznog zločina koji su na današnji dan 1. juna 1992. godine na lokalitetu Bijelog potoka kod Zvornika počinili pripadnici vojske i MUP-a Republike Srpske, kada je 675 muškaraca i dječaka iz nekoliko sela Zvorničke općine razdvojeno od svojih porodica, a zatim ubijeno.
Tu smo grobnicu Karim otkopal 2003. godine. Najviše je tu pronađeno upravo tih ljudi koji su odvedeni s Bijelog potoka. 417. Fali nam još 244 osobe iz te grupe.
Danas smo ovdje, bili smo malo prije u Bijelom potoku, odakle su ti ljudi deportovani i odakle im se gubi svaki trag. Zaista su bilo šta reći u ovom trenutku. Mora čovjek da osjeća neku vrstu skrušenosti, stida, šta sve može čovjeku da uradi.
Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, koju su proveli Jugoslovenska narodna armija i Vojska Republike Srpske, uz korištenje paravojnih formacija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, više od 2005 civila Zvornika je ubijeno i nestalo.
Iz memorialnog centra u Gornjoj Kalesiji za televiziju Sahar, Refik Topić.
Zastupnici stranaka SPD-a, Saveza 90 Zeleni i FDP-a u Bundestagu su pozvali njemačku vladu da pruži veću podršku Bosni i Hercegovini s obzirom na rastuće tenzije i secesionističke politike u zemlji. Nacionalističke političke elite zemlje u srpskim, hrvatskim i bošnjačkim strankama iskorištavaju etničke razlike i pojačavaju i eksploatišu ih za samobogaćanje i održavanje vlastite vlasti, napisali su poslanici u zajedničkom zahtjevu. Naveli su da su reforme u Bosni i Hercegovini decenijama blokirane kako bi se održalo povoljno okruženje za korupciju, te da se sada pojedini politički lideri sve više oslanjaju na separatizam, mržnju i govor mržnje, također kako bi odvratili pažnju od zastoja i društvene frustracije za koje su same te političke snage odgovorne. Posebno političke aktivnosti narodnih nacionalističkih političara poput Milorada Dodika, trenutno člana državnog predsjedništva i Dragana Čovića, predsjednika stranke HDZ Bosne i Hercegovine, imaju za cilj da unište Bosnu i Hercegovinu kao državu i dom za raznoliko stanovništvo, naveli su. Dodaju da je ova prijetnja miru u jugoistočnoj Europi neprihvatljiva i zahtjeva odlučan čvrst otpor Europske unije, njenih država članica i međunarodne zajednice. Pogledamo izvještaj kojeg je pripremio naš kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina je proteklih dana centar svjetskih dešavanja jer se u našoj zemlji održava svjetsko prvenstvo u raftingu gdje su takmičari Bosne i Hercegovine ostvarili impozantne rezultate, rekao bih istorijske. Svečana ceremonija otvaranja obavljena je ispod tvrđava Zidine i Kastel, a i mi smo bili na ovoj ceremoniji i stoga predlažem da vidite kako je to sve izgledalo.
Luka je okupila veliki broj takmičara na 19. poredu svjetskom šampionatu u raftingu koji su došli iz 22 države. Rijeka Vrbas je idealna za takmičare, posebno kada se zna da postoji noćna staza, koja je jedina osvjetljena na prirodnoj rijeci u svijetu. Stoga i nije čudo što je rafting klub Kanjon po drugi put dobio organizaciju planetarnog takmičenja, na čemu je ponosan predsjednik kluba Aleksandar Pastir.
Ponosni smo što po drugi put rafting klub Kanjon ima to zadovoljstvo da organizuje svjetsko prvenstvo u raftingu, prvi put u R4 kategoriji i drago nam je da možemo reći da smo organizacijom ovog prvenstva jedini u svijetu uspjeli da organizujemo rafting takmičenjima na svim nivoima i u svim kategorijama. Pored dva svjetska prvenstva, ime nas kao organizatora ispisano je i na 3 evropska prvenstva, 2 svjetska kupa, 15 evropskih kupova i veliki broj nacionalnih takmičenja.
Ceremonija svečanog otvaranja bila je istinski spektakl, jer je po prvi put organizovana na vodi, i to ispod zidina tvrđave Kastel. Sve je to pohvalio predsjednik Svjetske rafting federacije Joseph Willis Jones, dodavši kako ovaj događaj stvara prijateljstva za sva vremena.
U današnje vrijeme premalo se pažnje poklanja tome da kao ljudi dijelimo zajedničku prošlost i da nam je suđeno da dijelimo zajedničku budućnost. U ovom svijetu koji se sada bori da pronađe mir, izuzetno je dobro vidjeti da naši rafteri svih kultura, rasa, religija iz različitih političkih sistema nemaju problem da rade, druže se i takmiče jedni sa drugima. Naš sport je metafora onoga što znači biti čovjek.
Podrška u organizaciji svjetskog šampionata u raftingu nije izostala ni od USDA-ovog turizam projekta.
Svjesni smo važnosti međunarodnih sportskih događaja za promociju destinacija na međunarodnom planu. Bosna i Hercegovina ima mnogo toga da ponudi u ovoj oblasti sa svojim prepoznatljivim prirodnim bogatstvima.
Rafteri ne kriju da su zadovoljni nastupom u Banja Luci gdje su se takmičili u 3 discipline, a posebno se to odnosi na Igora Kuzmanovića, koji je kao reprezentativac Bosne i Hercegovine osvojio 2 odličja, zlato i srebro.
Mučno smo stvarno trenirali, radili i znamo da smo jedna od jačih ekipa, ali sa Brazilcima i Česima se nosati, zamišljali smo prije bar jednu disciplinu da nam se otvori da uzmemo medalju i to smo priželjkivali da bude u sprintu, da se rasteretimo, da to bude u prvoj disciplini, da ispuniš svoj ono željeni cilj kad ono zlato.
Ja, istorijski rezultat, ovo su 3 medalje na svjetskom prvenstvu, prve 3 medalje za Bosnu i nema tih riječi kojima ja mogu da opišem svoje emocije.
Za kraj dodajemo da se najteža disciplina spust održava 1. juna na rijeci Tari. Nakon toga bit će poznat konačan plasman ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u raftingu. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin kazao je danas u Beogradu da su identificirane i procesuirane sve osobe koje su s teritorija Srbije slale prijetnje o postavljenim bombama, te dodao da su danas detaljno analizirani rezultati akcija provedenih u Srbiji. S druge strane, brojne škole u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska danas su zatvorene nakon što su tokom protekle noći primile prijetnje o postavljenim bombama, a policija je objavila kako obavlja detaljne provjere škola. pretnje bombama upućene su elektronskom poštom na adrese škola, a dijelovi prijetećih poruka glase: naša misija je da ubijemo i svi ćete umrijeti. Iz MUP-a RS-a potvrdili su kako istražuju se prijetnje i pretražuju škole kojima su stigle prijeteće poruke. Novi slovenski premijer Robert Golob predstavio danas parlamentu kandidate za ministre, rekavši da ne očekuje da će nova koalicijska vlada imati 100 dana mira s obzirom na situaciju u svijetu. O Golobovim ministrima će zastupnici glasati kasnije danas i očekuje se da će lako proći s obzirom na uvjerljivu većinu tročlane koalicije. U vladi će biti 10 ministara koje je predložila Golobova stranka Pokret sloboda, 4 ministra iz kvote socijalnih demokrata SD i 3 stranke ljevica. Predložena ministarska lista je uravnotežena i raznolika. Od 17 ministarskih položaja, njih 7 zauzimaju žene, istaknuje Golob, dodavši da nova vlada želi ispuniti velike ciljeve i biti jedna od najboljih dosad. Australska vlada nominirala i postavila 13 žena, uključujući jednu muslimanku, na visoke pozicije u kabinetu. Australski premijer Anthony Albanese objavio je da je prilikom imenovanja članova novog kabineta prvi put jedna muslimanka postavljena na mjesto ministra. 55-godišnja Ann Ali prva je muslimanka koja je imenovana australskom saveznom ministricom za pitanja mladih i obrazovanje djece. Premijer Australije je rekao: ovo je najveći broj žena koje su ikada služile u australskom kabinetu. Novinska mreža Al-Mejadin izvijestila je da su turske snage gađale nekoliko baza na periferiji Idliba, dodajući da su turske snage po prvi put gađale baze međunarodne koalicije koje podržavaju Sjedinjene Američke Države u predgrađu Ain al-Arab. Pokrajina Idlib nalazi se na sjeveru sirijsko-turske granice. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zaprijetio je danas vojnim napredovanjem na sirijskom tlu. Raketni sistem HIMARS dio je novog paketa vrijednog 700 milijuna američkih dolara za Ukrajinu, koji je danas predstavljen. Američka novinska agencija NUMAX izvijestila je da je domet raketnih sistema koje je Washington dao Ukrajini 80 km, te navela: Kijev u praksi ne može kažeti dubinu ruskog teritorija ovim oružjem. S druge strane, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je, tražeći od Sjedinjenih Država da opremi zemlju oružjem većeg dometa, rekao: Kijev ne namjerava napadati ruski teritorij. Nedavno su ukrajinski napadi na ruska pogranična područja porasli, a u tim su napadima poginule barem 3 osobe. Ovi napadi pokazuju da Kijev ima pristup nekom oružju srednjeg dometa. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da Ukrajini namjerava dati na raspolaganje najnaprednije raketne sisteme i municiju kako bi mogla preciznije gađati ciljeve. Joe Biden je u članku kojeg je objavio New York Times rekao da Sjedinjene Države ne traže rat između Rusije i NATO-a, ističući da Washington nije potaknuo Kijev da pokrene napade izvan granica Ukrajine. Biden je također naglasio da Sjedinjene Američke Države neće pokušati svrgnuti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Osim ako Sjedinjene Države ili naši saveznici ne budu napadnuti, nećemo biti direktno uključeni u sukob, bilo slanjem američkih vojnika u rat u Ukrajinu, bilo napadom na ruske snage, napisao je američki predsjednik. Također je najavio svoju odluku da Ukrajinu pošalje napredne višenamjenske raketne sisteme HIMARS. S druge strane, Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je danas da svako slanje oružja u Kijev povećava riziko direktnog sukoba SAD-a s Rusijom. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov rekao je da Washington ne čini ništa kako bi se pronašlo rješenje za ukrajinsku krizu. Od prošle jeseni, kada je Moskva pokušavala dobiti sigurnosne garancije za Rusiju, nismo vidjeli nikakve znakove spremnosti SAD-a da prestanu s eskalacijom sukoba. Prijeteći proširenjem vojnih operacija te zemlje na nova područja sirijskog teritorija, predsjednik Turske je rekao da europske zemlje podupiru terorističke organizacije u ime demokracije. Bez pristanka Turske, Švedska i Finska neće se moći priključiti Sjevernoatlantskom savezu, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan članovima stranke Pravde i razvoja danas poslije podne. Europske zemlje moraju se suprotstaviti aktivnostima i djelovanju terorističkih organizacija. Promjena naziva terorističkih organizacija ne daje im nikakav legitimitet, a mi znamo ko podržava te organizacije, ako ne. Treba napomenuti da Turska radničku stranku Kurdistana te milicije sirijskih i iračkih Kurda smatra teroristima i tvrdeći da se bori protiv tih grupa, pokreće vojne operacije u dijelovima Iraka i Sirije te stacionira vojne snage u tim zemljama. Ankara je ranije objavila da Švedska podržava kurdske terorističke grupe i druge terorističke skupine. S tim u vezi Erdogan je danas rekao, evropske zemlje su platforme putem kojih terorističke organizacije šire svoj dogovor drugima. Erdogan je Njemačku, Švedsku i Finsku nazvao sponzorima terorizma, dodajući u mnogim evropskim zemljama terorističke organizacije mogu djelovati uz podršku sigurnosnih službi. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu sahar.balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Dobri naši, s vama smo ponovo u još jednom u nizu programa Savremeni iranski mislioci. Kroz ovaj program imamo namjeru da vas upoznamo sa životom Ajetullaha Hamneja, liderom iranske islamske revolucije. Čast je zajedno s vama biti dio ovog programa. Sejd Ali Husein Hamneji, lider iranske islamske revolucije, rođen je 15. jula 1939. godine u svetom gradu Mešedu na sjeveroistoku Irana. Bio je drugo dijete porodice i odgojen je u potpunoj vjerskoj sredini. Otac bio je ugledni učenjak i vjerski pravnik svetog Mešeda, dok je majka čedna vjernica koja je izučavala i posjedovala dobromoralne osobine. Ajetullah Hamneji o svom ocu majci kaže: "Moj otac i moja majka bili su veoma dobri roditelji. Moja majka je bila veoma razumna, učena, načitana žena sa istančanim talentom za poeziju i umjetnost. Upoznavala Hafizov divan i Kur'an. Život ove porodice bio je izmiješan zadovoljstvom i jednostavnošću s ljubavlju i simpatijama, tako da je u porodičnom domu vladala iskrenost." Sejd Ali Hamneji je u periodu kada je imao 4-5 godina išao u Mekteb zajedno sa Sejd Muhammed, svojim starijim bratom, kako bi tamo učio Kur'an. Nakon izvjesnog vremena, obojica su krenula u jednu islamsku školu po imenu Darul Tealim Dejanati, gdje su započeli usvajanje nauka i znanja. U ovoj školi, pored običnih predmeta osnovne, uči se također učenje Kur'ana i teme islamskih knjiga. Također, pored ovoga, izučavala se i matematika i početna gramatika arapskog jezika. Po riječima Ajetullaha Hamneja, njegovo vjersko islamsko izučavanje je započelo već iz porodičnog doma, a nakon toga iz mekteba. Majka i otac su ga već u djetinjstvu naučili gramatici i etimologiji arapskog jezika. Ajetullah Hamneji o pravcu svog studiranja kaže: "Moje osnovne lekcije su bile vjerske, da bi se nakon osnovne škole upisao u vjersku srednju školu, što znači od svoje 12. godine pa nadalje. Tako je od tog perioda rekao da će na osnovu ovoga biti vjerski učenjak. U svojoj 14. godini otišao je u školu Sulejmanija Han, gdje je pokazao svoju ogromnu genijalnost u usvajanju islamskih lekcija. Zbog toga je otac upravo u tom periodu odlučio da ga podučava knjizi Šerh Lume, koja je tada bila lekcija većeg stupnja vjerske škole. Sejd Mučteba Navab Safavi, baš u to vrijeme sa nekolicinom islamskih sljedbenika 1952. godine, odlazi u Mešed, gdje je u školi Sulejman Han održao Govor pun uzbuđenja na temu oživljavanja islama i zavladavanja Božjih odredbi i zakona. Ajetullah Hamenei je tih dana bio jedan od mlađih učenika škole Sulejmanije Han, ali ipak vatreni govor Nevaba Safavija o borbi protiv tiranije i kolonijalizma na njega je ostavio veoma mnogo traga. On o tome govori. Upravo u tom periodu izazvane su meni postale prve varnice islamske revolucije posredstvom Nevaba Safavija, te nema sumnje da je prvu vatru u mom srcu zapalio rahmetli Nevab Safavi. Ajetullah Hamenei je uspio u dobi kada je imao 5,5 godina naučiti osnovne lekcije vjerske škole, a u svojoj 18. godini je započeo sa učenjem vjerskih lekcija na višem nivou. Prema njegovim riječima, na višem nivou vjerske škole on je bio najmlađi učenik, što govori o njegovoj ogromnoj inteligenciji prilikom usvajanja i izučavanja nauka. Sejd Ali Hamenei predmet šerijetskog prava je učio pred Ajetullahom Milanijom, uglednim učenjakom grada Mešeda, dok na tom putu nije bio lišen očeve pomoći. U vezi s tim on kaže: moram reći da mi očeva pomoć pri napredovanju u nauci veoma mnogo doprinjela. Ajetullah Hamenei je nakon marljivih napora u usvajanju znanja uputio se u sveti grad Neđef u Irak kako bi se istovremeno sa hodočašćem mezara imama Alija, mir neka je na njega, okoristio prisustvom velikih učenjaka ovog grada. Na zahtjev oca nakon izvjesnog vremena vraća se iz Neđefa u Mešed, a odande odlazi u sveti grad Kom, veliki obrazovni centar islamskih nauka u Iranu. Ajetullah Hamenei u periodu od 1958. do 1950. odnosno 1964. godine pristupa izučavanju visokih vjerskih znanosti u vjerskoj školi u Komu u oblasti šerijetskog prava, načela i filozofije. U tom periodu imao je priliku koristiti prisustvo velikih profesora kao što su Ajetullah Buruđerdi, Ajetullah Humeini i Alameh Tabatabai. U toku perioda studiranja njegovi profesori su otkrili poseban talent Sejd Ali Hamneija u prihvatanju znanja, pa su mu predvidjeli svjetlu budućnost. S druge strane, Ajetullah Hamenei je od 1962. godine u Komu pristupio revolucionarnom pokretu imama Humeinija protiv šahovog režima, te je tako ozbiljno započeo svoju političku borbu. Lider islamske revolucije o periodu svoje mladosti govori sljedeće: ja sam lično imao veoma uzbudljivu mladost. To je bilo i prije početka revolucije, kada sam zbog književnih, umjetničkih i drugih aktivnosti imao uzbudljiv život, a isto tako je bilo i početkom borbe 1962. godine, kada sam imao 23 godine. Tada sam našao u srcu politiku uzbuđenja u državi, pa sam 1963. godine 2 puta bio u pritvoru. Hapšenje, zatvor, ispitivanje. Znate da se ovo sve uzbuđuje čovjeka. Nakon toga, kada bi čovjek izašao iz zatvora i vidio ogromnu masu ljudi kako pokazuju simpatije prema ovim vrijednostima i lidera kao što je imama koji radi na osvješćivanju naroda i koji ispravlja poslove, razmišlja i puteve, tada njegova uzbuđenja postaju još veća. Tako je bilo veoma uzbudljivo u mom životu, ljudi koji su živjeli i razmišljali na ovaj način. Po prvi put bio je zadužen da prenese poruku imama Humeinija do Ajetullaha Milanija i do drugih učenjaka pokrajine Horosan. U toj poruci imam im je poručio da u danima Muharema kroz svoje govore objelodanjuju šahovo nemilosrdni režim. I sam Sejd Ali Hamenei je nakon dostavljanja imamove poruke Ajetullahu Milaniju otišao u jedan grad pokrajine Horosan i započeo misiju vjere i objelodanjivanja protiv pehlevijskog režima i američkim uplitanjima i iranskim pitanjima. Upravo zbog toga bio je uhapšen od strane šahovog režima. Lične osobine Sejd Ali Hamenija su iz dana u dan bile uočljive u očima građana, što u oblasti nauke, što i u oblasti političkih stavova. Stoga je Savak zbog njegove hrabrosti bio u opasnosti, te potpuno pod nadzorom. Nakon hapšenja imama Humeinija 1963. godine, kuseste građana i učenjaka, Ajetullah Hamenei je također u Komu zbog svoje aktivnosti uhapšen i prebačen u Mešed. U toku boravka u zatvoru u periodu od 10 dana preživio je užasna mučenja i zlostavljanja. Uprkos tome Sejd Ali Hamneji izabrao je put otpora prema nepravdi i tiraniji, te uplitanju stranaca u iranska pitanja nije se povukao, nego je odlučio da zajedno sa nekoliko svojih prijatelja proputuje po različitim iranskim gradovima i njihove građane upozna sa šahovim izdajama i pehlavijskim sistemom. Na ovim putovanjima njegova otvorenost, hrabrost i revolucionarni zanos u objelodanjivanju šahovog tiranijskog poretka je dostigla vrhunac. Tako je Savak jedne noći izvršio njegovo hapšenje, pa je avionom prebačen u Teheran. U Teheranu je 2 mjeseca proveo zatvoren u samici, gdje je bio izložen prezirima i mučenjima. Sejd Ali Hamneji o ciljima svojih aktivnosti u periodu mladosti kaže: "U to vrijeme ja i moji istomišljenici smo ozbiljno i duboko razmišljali i davali od sebe onoliko koliko smo mogli da na polju borbe sačuvamo mladost od utjecaja kulture pehlevijskog režima. Ja sam, na primjer, išao u džamiju i predavao predmet tefsira, poslije namaza bi držao govor, ponekad bi išao u druge gradove i tamo držao govore. Glavna stvar u kojoj sam vodio pažnju bila je izbavljanje mladih osoba ispod kulturne komande režima. Ja sam sve to tada tumačio kao nevidljiva zamka. Govorio sam, postoji jedna nevidljiva zamka koja privlači sve sebi. Ja želim da u onim granicama u kojima je to moguće tu nevidljivu zamku pocijepam i mlade osobe izvučem iz te zamke, one osobe koje su imale jaku vjeru i koje su prihvatale imamove ideje, mogle su se izvući iz ralja zapadnog i šahovog razmišljanja. To vrijeme je bilo tako, upravo ta generacija je bila osnovni oslonac revolucije. U narednom programu pratit ćemo život pun uspona i padova lidera islamske revolucije. Neka vas Allah dželešanuhu čuva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Imam Homeini bio je velika ličnost koja je kreirala sudbinu i historiju modernog Irana. Usto utjecao je na islamske pokrete širom svijeta. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. A danas ćemo govoriti o islamskoj revoluciji, njenom utjecaju u svijetu i liku i dijelu imama Homeinija. Naime, islamska revolucija ostavila je traga na brojne zemlje i zajednice u svijetu, a tako je bilo i s muslimanskim zajednicama na Balkanu. O tome ćemo razgovarati s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Islamska revolucija je inicirala nova shvatanja i viđenja Islama i Kur'ana u islamskim zajednicama. Ona je pojačala proces protivljenja i borbe protiv pokvarenih i nasilnih vlada Inicirala je otvorenu i javnu borbu protiv nametnutog ateističkog učenja, pojačala napore i borbu za postizanje jednakosti, ravnopravnosti i društvene pravednosti u zajednicama, ojačala reakcije muslimanske populacije u odnosu na zapad i postojeći westernizam u pojedinim društvima i na koncu uništila je beznađe i izgubljenost koja je bila očigledna koncem 70. godina prošlog stoljeća. Islamska revolucija na čelu sa imamom Ruhullahom Homeinijem rahmetullahi alejhi je vratila izgubljene nade i optimizam. Pravom i realnom pobjedom islamske revolucije došlo je do toga da su arapske i islamske zajednice u namjeri da se okoriste njenim učenjim i lekcijama počnu proučavati metode i razloge uspjeha islamske revolucije. Bez sumnje, velika poput imama Homeinija rahmetullahi alejhi, koji je cijeli svoj život posvetio učenju, studiranju i borbi, odnosno vođenju i upravljanju revolucionarnim pokretom i jačanju jedinstva iranskog naroda, uspio je da dovede okrenutu islamsku revoluciju do snažne i utjecajne pobjede u tadašnjem Iranu, uprkos tome što je despotska vlast na razne načine primala logističku podršku imperijalnih sila, istoka i zapada, u svim segmentima društva, u financijskom, političkom, propagandnom, medijskom, vojnom, ekonomskom, obavještajnom, špijonskom i društvenom segmentu tadašnjeg iranskog društva. I zaista takva osoba i karaktere koji je iz prognanstva snažno, čvrsto i utjecajno vodio revolucionarni pokret i doveo ga do očigledne pobjede nad snagama pahlevinskog režima i tagutskih uprava širom svijeta, bio je i jeste veliki uzor mnogima na sve četiri strane planete, a ujedno je predstavio mnogobrojne vrijedne životne lekcije svim pripadnicima ljudskog roda. Naučio ih je metodama i oblicima borbe, načinu razmišljanja, izdržljivosti i istrajnosti, te im predstavio jasne primjere koji svima trebaju biti uzor iz kojih trebaju uzeti važne životne lekcije. Imam Ruhullah Homeini rahmetullahi alejhi iniciranje i jačanje jedinstva među svim muslimanima opisao svojim glavnim zadatkom i misijom, što je dio ideala i borbe islamske revolucije. On je rekao, naš program je program Islama, jedinstvo riječi i djela svih muslimana. Naš program je jedinstvo svih islamskih zajednica, odnosno bratstvo među sljedbenicima svih islamskih mezhepskih vjerskih pravaca i učenja. Naglasak utemeljitelja Islamske Republike Iran na jačanju jedinstva islamskog svijeta i napora implementiranja te ideje u idealnom i optimalnom značenju za islamski umet pomogao je pri međusobnom približavanju islamskih država i društava. Na ovaj način je došlo do postizanja različitih oblika solidarnosti i zajedništva, tako da se u ovom segmentu može ukazati na osnivanje i rad više većih organizacija poput organizacije Islamske konferencije, odnosno današnje organizacije Islamske saradnje, ali i na širenje kulturne, političke i društvene saradnje među islamskim zemljama, što je dovelo do formiranja jakih kružoka, unija i organizacija poput Organizacije za ekonomsku saradnju i mnoge druge.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju bivši diplomat Ministarstva vanjskih poslova Irana i nekada ambasador Irana u Beogradu i Zagrebu između ostalog. S nama je dr. Mohamad Džavad Asayesh. Dr. Asayesh, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Assalamu alaikum.
Aleikum assalam.
Evo, za početak i s obzirom na vaše iskustvo, recite nam kakav su utjecaj islamska revolucija i rahmetli imam Homeini ostavili na islamske pokrete nakon pobjede islamske revolucije?
Bismillahirrahmanirrahim. Arzu salam khidmati
u ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim gledateljima, nazivam sadašnje selame. Islamska revolucija je pobjedila u februaru 1979. godine. Bila je jedan fenomen u cijelom svijetu i zapravo dala je novu nadu među muslimanima širom svijeta, ne samo regione, jer prije toga većinom revolucije u svijetu su bile nevjerske revolucije, možda su bile narodne, možda su bile buržoaske ili socijalističko-komunističke, marksističke i tako dalje. Međutim, ovdje se radilo o jednom novom fenomenu i u islamskom svijetu među muslimanima širom svijeta vidjeli smo da je ostavilo veliki, veliki broj pozitivnih posljedica i može se mnogo toga reći o navedenim uticajima. Obzirom da je imam Homeini zapravo intelektualac, teoretičar, pragmatičar i da je čak i u regionu Balkana znamo da ima velika populacija muslimanskog stanovništva i da također bili smo i dugogodišnje kulturne veze sa Iranom, jer pogledajte, tamošnje civilizacije su sa iranskom civilizacijom odranije poznate kulturom i tradicijom između Irana, Bosne i Hercegovine, regiona, posjedovali su i dobre ekonomske odnose, trgovačke odnose i tako dalje. A također, s druge strane, obzirom da je rahmetli Alija Izetbegović među muslimanskom populacijom također bio važan teoretičar. Ja lično sam dobro poznavao rahmetli Aliju Izetbegovića. Ne da kažem da je on toliko bio poduca, nego je on zapravo bio snažan teoretičar, bio je snažan intelektualac. Jer ako posmatramo njegovu knjigu Islam između istoka i zapada, ako posmatramo sa dijelom imama Homeinija, znači islamska civilizacija, zapravo vidimo da se može u srži radi o istoj i istovjetnoj temi. Može se povući mnogo paralela i istovjetnosti između dva djela i znači koliko god je moguće međusobno se upoznavali, bilo je određenih posjeta i hvala Bogu vidjeli smo da je imalo dobrih rezultata.
Koliko je tadašnja muslimanska populacija u to vrijeme na području Balkana bila prijemčiva, koliko je mogla zapravo, koliko je bila spremna da prihvati učenja imama Homeinija?
Pa vidite, muslimani u tom periodu, znači ja lično sam 1985. godine, 86. godine bio sam ambasador Islamske republike Iran u bivšoj Jugoslaviji. U to vrijeme, znači, obzirom da u to vrijeme vidjeli smo da muslimanski političari otprilike nisu bili toliko zastupljeni u vlasti bivše Jugoslavije. Čak šta više, bili su diskriminirani. I znači, bilo koja osoba koja bi se zapravo našla na tom putu tražila je neku pomoć. Ja se dobro sjećam 1986. godine, znači posjetio sam Sarajevo. Husein Mujić je tada bio reisul ulema. Ja sam otišao u Sarajevo, posjetio sam njega i kada smo razgovarali, zapravo rekao da komunistička vlast nas ponižava, da muslimane ponižava i da mi zapravo želimo da vratimo čast muslimanima, onaj ponos i gordost. I znači, ako bi govorili o pitanju islamske revolucije, uvjetima koji su zapravo nastali to vrijeme, jer pogledajte, muslimanska populacija tadašnje bivše Jugoslavije ili recimo da kažemo Bosne i Hercegovine, znači ako je bila pod pritiskom komunističke vlasti, tražili su pomoć od bilo koje islamske zemlje. Bilo da se radi o Iranu, Pakistanu, Libiji, Alžiru, Egiptu, Saudijskoj Arabiji, bilo kome drugom. Međutim, obzirom da je došlo do pobjede islamske revolucije tada u Iranu, vidjeli smo da je to bilo nešto novo i da je bilo radilo se jednoj novoj doktrini. Vidjeli smo da su oči svoje usmjerili ka islamskoj republici Iran i Gospodin Alija Izetbegović, oni su čak i došli na u posjetu Islamske republike kada je bilo obilježava se godišnjica pobjede Islamske revolucije. Kada su se vratili na aerodrom u Beogradu, su uhapšeni. I iako su samo prisustvovali jednoj ceremoniji, međutim, obzirom kada govorimo o liku rahmetli imama Homeinija, znači dokle god je bilo moguće, znači čak što više ja kao ambasador imao sam nalog da pomažem, pored diplomatskih veza, da pomažem i drugima, posebno u vjerskom sektoru. I Ajatollah Homeini kada je posjetio Beograd kao predsjednik, tadašnji predsjednik Islamske republike Iran, ja mislim da se to se desilo 88. godine, kada su došli u Sarajevo, kada je održao govor u Gazi Husebegovoj džami, ono što su muslimani Sarajeva i Bosne i Hercegovine zapravo tražili, jeste da oni žele naučnu muslimansku populaciju i da oni zapravo rastu, razvijaju se u tadašnjem jugoslovenskom društvu. Znači da naučno također razvijaju
Šta mi možete reći o vašem projektu prijevoda testamenta i političkog nasljeđa imama Homeinija, rahmetullahi alejhi, na bosanski jezik?
Pa vidite, sjetimo se tog vremena kada je došlo do objavljivanja satanskih stihova. Ja mislim da se u dnevnom listu Borba napisao jedan članak protiv imama Homeinija zbog njegove fetve protiv Rušdija. Ja sam razgovarao sa novinarom dnevnog lista Borba. Ja sam čak šta više tužio i Ministarstvu vanjskih poslova, tadašnjim zvaničnicima bivše Jugoslavije. Duže vrijeme smo razgovarali na tu temu i na koncu je zaključeno da Jugoslovensko ministarstvo vanjskih poslova zapravo prevede i objavi knjigu Islam imama Homeinija i da zapravo mi povučemo svoju tužbu. Međutim, u međuvremenu je na Hirat preselio imam Homeini i tada je u ambasadu došao Izetbegović, razgovarali smo na ovu temu njegove knjige Vasijatname i ja sam njemu dao na raspolaganje knjigu na engleskom jeziku i Izetbegović je preveo tu knjigu na bosanski jezik i nakon tog vremena zapravo donio se nama, znači prvi prevod poslanikom Vasijatname zapravo je gospodin Izetbegović je zapravo preveo i znači gospodin Brisić, Senajt Brisić je zapravo preveo tu knjigu. Ja sam, samo što je gospodin Izetbegović, znači sam njegova Alina prevod i na arapskom jeziku ja sam dao gospodinu Brisiću i gospodin Brisić je zapravo preveo i to je zapravo bilo konačno djelo kada je već bilo pripremljeno. Znači ja sam dao to na raspolaganje gospodinu Ali i on je rekao da njegov prevod je bio bolji od njega. Znači da je to bio prevod na boljem bosanskom jeziku i znači to je bilo zajedno, znači u jednoj knjizi, u jednom dijelu što je Ministarstvo vanjskih poslova tadašnje Jugoslavije objavilo. U to vrijeme gospodin Izetbegović je meni tada rekao, znači nemoguće da oni to zapravo objave, ali vidjeli smo da je ipak do toga došlo. Ja sam rekao da odredno dok pogleda je Iran zbog cjelokupnog slučaja je zapravo došlo do toga i zaista Ministarstvo vanjskih poslova tadašnje Jugoslavije je objavilo tu knjigu i zapravo to je znači Ministarstvo vanjskih poslova, znači obje ove knjige, znači i Islamsku vlast i njegov Vasijatnamu, znači prevod Alije Izetbegovića i Senajda Bristića.
Koje osobine lika i dijela imama Homeinija i njegove karisme su bile predmet divljenja i izučavanja stanovništva Balkana i posebno Bosne i Hercegovine?
Pa vidite, ono što je građanima Bosne i Hercegovine bilo zanimljivo, bar u ono vrijeme dok sam ja bio tamo diplomata, jer pogledajte, znači muslimani Bosne i Hercegovine zapravo oni žele da budu oni muslimani Bosne i Hercegovine, da sačuvaju svoj identitet. I zaista mi se nismo miješali u vjerske poslove muslimana. Znači, nikada nismo govorili da muslimani Bosne i Hercegovine razmišljaju poput nas. Ne, vi razmišljate onako kako vi imate svoju tradiciju, svoje učenje. Međutim, potrebno je imati kulturne veze. I te kulturne veze su zaista stoljetne, znači Gazi Husrev Beg, znači samo Husro, znači bili smo da je prije 500 godina, bilo znači Hosro, Hosro je perzijsko ime. I ako recimo čitate njegovu vasjetnamu, znači vidjeli smo da je napisana na perzijskom jeziku, znači perzijski jezik je bio tamo. Hosro, njegov otac je Farhad Beg, znači Hosro i Farhad, znači to su stara perzijska imena. I zbog toga vidimo da je postojalo to, znači da te veze nisu postojale samo pobjedom islamske revolucije 1979. Ne, te veze su postojale stoljećima i posebno u kulturnom i naučnom sektoru, u književnom sektoru, ono što se ticalo ambasade, ono što smo dobijali kao nalog iz Tehera, znači nije da recimo muslimani u Bosni i Hercegovini preobratite na naše razmišljanje ili ne. Ne, neka oni razmišljaju neko kako radi, kako hoće, kako imaju svoje, znači Bosna i Hercegovina imaju velike književnike, ono što se ja sjećam, gospodin Džemal Latić, među osoba koje su zaista mnogo toga napisali i treba da budu čast i dika muslimanske bošnjačke populacije u Bosni i Hercegovini i svakako on je zaista mnogo učinio u putu na pitanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.